Du lytter til P1.
Velkommen, Mona Juul.
Tak.
Konservative partileder. Jeg bemærkede jo, at de på weekendens landsråd havde fået lavet sådan nogle t-shirts med tryk, hvor der stod jul hele året.
Ja.
Så jeg synes jo kun, det var passende at starte med den her
det
sang.
Det var det allerhøjeste grad.
Ja.
Jeg kendte faktisk ikke den sang der.
Nu kan du have den med på
tabellen. Nu bliver den brugt. Skamløst.
Jul hele året. Skal det til at være jeres nye slogan?
Nej, det skal det ikke. Men jeg synes, det er meget sjovt.
Fordi jeg overvejede også, måske skulle I gå med det, der hedder jul, det er cool.
Ja, det har jeg også tit sagt. Men nej, det skal det heller ikke.
Det er knap et halvt år siden Mona Juul i en tilstand af sorg, chok og stolthed sagde ja til at blive formand for det konservative Folkeparti efter Søren Pape Poulsens alt for tidlige bortgang. I weekenden stod hun så for første gang på landsrådet, som hende der skulle holde hovedtalen, den tale, der skal sætte retning for partiet i det kommende år. De konservative skal i regering, og det skal være en blå en af slagsen, lød det i talen. Mona Juul, hun begejstrede baglandet på landsrådet, mens politiske jagttager efterlyser visioner. For hvordan vil Mona Juul skabe konservativ kant? Det bliver vi klogere på den næste times tid, hvor Mona Juul er ugens gæst. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til.
Vi kan føre en super og saglig og super god kampagne til Europaparlamentsvalget, som vælgerne selvfølgelig kvitterer for. Vi gik frem siden sidste valg. Vi blev det fjerde største parti og det største borgerlige parti uden for regeringen. Ja, mander! Sådan!
Ja, stemningen var høj, Mona Juul, da du i lørdags holdt din første landsrådstale som formand for det konservative Folkeparti. Din tale den blev simpelthen lige en 10-12 minutter længere end planlagt på grund af bifald. Eller som Ekstrabladet skrev, det ved jeg ikke, om du har nået at se, så fik du længere bifald på partiets landsmøde i weekenden end Fidel Castro på en god dag i Havana.
Hvem har skrevet det?
Det har Ekstrabladet skrevet. Jeg ved ikke,
hvem det er. Nå, hvor sjovt.
Hvad er det egentlig for et rygsted, du gør videre med efter jeres landsråd her?
Men det er et super godt rygstød. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Det er utrolig vigtigt i et parti. Det er din virksomhedsmæssige organisation, men et parti så deltid måske, at man har opbakning og at vi står sammen. Det var jo det, jeg appellerede til i foråret, at den her opgave, vi står overfor med et parti, der ikke fik et særligt godt folketingsvalg. Et parti, der mister sin meget, meget gode, elskede formand. Så skal vi fremad og sammen. Og det var utrolig vigtigt for mig dengang at sige, at det er ikke én person eller én lille gruppe, eller hvordan man nu tænkte, det skulle man gøre sammen i det her parti. Og det er også det, vi har forsøgt at gøre, og rent faktisk er den her glæde, eller hvad man skal sige, den opbakning, det er jo til hinanden i partiet, og det er jeg rigtig stolt over.
Så hvad var så vigtigst for dig at kommunikere ved den her tale?
Det var, at her har vi faktisk formået at komme det skridt videre, som vi havde ønsket og håbet på, vi kunne gøre. Oven i købet på en bedre måde, end nogen måske havde frygtet. Altså, det er derfor, jeg bliver så glad for det her Europaparlamentsvalg, fordi det virkelig viste, at der er flere konservative stemmer, end vi lige har haft meningsmålinger til. Og jeg synes, at det, der har været vigtigt for mig i den her tale også, det var at ligesom få cementeret, altså, hvor er det, jeg står henne politisk, hvor jeg synes jo, jeg er helt rigtig konservativ, fordi det synes enhver konservativ, at man ligesom har definitionen på. Så jeg er ikke så optaget af det der med, at man ligger i den ene eller anden ende af det konservative spektrum. Men det var meget vigtigt for mig at sige, hvor jeg er henne politisk.
Du fik også sat nogle pejlemærker, for eksempel i forhold til familiepolitik, grøn omstilling, forsvar, retspolitik. Og så kom du altså også med en meget klar melding.
Kommer tid, kommer råd. Og nu er tiden kommet til at gøre flere drømme til virkelighed. Og selvfølgelig drømmer vi om, at det konservative Folkeparti skal i regering, for det er jo der, vi er bedst.
Ja, I vil sidde i regering, og den regering skal være blå. Hvordan synes du, udsigterne til en blå regering ser ud?
Jamen, jeg er fyldt af fortrøstningsfuldhed. Jeg har håbet af lysegrønt. Jeg har set de valg, jeg har været med i, at alt bliver vendt rundt. Så det der med at kigge på sådan dag-til-dag form og målinger og sådan noget, det kan man ikke bruge til noget politik. Altså, valgkampe kan ændre alt. Det har vi set hver evig eneste gang. Jeg havde altid sådan gået og bildt mig selv ind, at det er arbejdet imellem valgene, der ligesom afgør det, og det kunne jeg ligesom se sidste gang. Det var det så ikke. Det er jo ikke ens betydende, at man ikke skal lave sit grundarbejde. Det er så det, man skal gøre, det er selvfølgelig. Men håbet er lysegrønt, og der er masser af udfordringer i det. Det må jeg sige, det er der. Dem skal vi ikke negligere, så det er ikke for at sidde og være naiv på nogen som helst måde. Men når man er blå borgerlig, så håber man selvfølgelig på, at det er der flertal finder sig. Og det er bare vigtigt at få det sagt, synes jeg, fordi der også er hele sådan spekulation om, kunne man forestille sig den og den konstellation. Men det ved jeg ikke. Jeg har bare behov for at sige, at i det her parti, der arbejder vi for en blå regering.
Og måske så blev dit håb lidt mere lysegrønt i går, fordi der var du jo i debat med Alex Vanopslagh og Troels Lund Poulsen, ja, inde ved industriens topmøde. Og der fik Troels Lund Poulsen sagt, og vi minder lige om, han sidder jo faktisk i en midterregering lige nu. Han fik sagt, at han håber på en blå regering efter næste valg. Hvad lægger du i den udmelding?
At han kommer tilbage. At han godt er klar over, at det projekt, han har gang i, det ikke er holdbart. Hverken for landet, men bestemt heller ikke for Venstre. Så det ser jeg da rigtig positivt på. Jeg ville også have været forundret, hvis han havde sagt noget andet, vil jeg så sige. Så jeg står med åbne arme og siger velkommen tilbage, Troels. Det finder vi ud af.
Du siger, at du ville have været forundret, hvis han havde sagt noget andet, men omvendt kan man jo sige, at han sidder jo i en midterregering lige nu. Altså, det er jo sådan lidt, hej, jeg hedder Troels, jeg er gift med Mette, men snart vil jeg hellere være gift med dig, Mona.
Ja.
Kom det ikke det mindste bag på dig? Blev du ikke overrasket, da han sagde det?
Vil det være uden at være alt for træls? Altså, jeg synes, jeg ser en regering, der melder tre forskellige ting. Altså, vi er jo vant til, at i politik, der kan en regering, uanset hvor mange der er med, jo kun have én mening, men det er jo fuldstændig ødelagt med den her regering. De står på pressemøderne og siger forskellige ting. Altså Mette Frederiksens melding omkring pension, som jo ikke er en melding, som bare er at starte en samtale, men som på ingen som helst måde har andet sigte end at skaffe nogle stemmer, som jeg ser det. Så på en falsk baggrund, jamen så synes jeg, der er Troels af sin gode ret til at sige, hvad han ønsker efter et valg også. Så det er jo en regering, der er færdig, efter min mening.
Men når du snakker om en blå regering, hvilke partier ser du så være en del af den?
Det er svært at svare på forhånd, fordi det er jo en blå regering, hvor de konservative kræfter selvfølgelig har en rolle, og hvor det politik, vi er optaget af, det også fylder. Og det er selvfølgelig det, jeg navigerer ud fra. Så at starte på at den og den og sådan noget, det giver ikke rigtig nogen mening for mig simpelthen.
Men kunne det for eksempel også være en blå regering, der rummede Moderaterne? Og når jeg spørger om det, så vil jeg med det samme sige, at Morten Messerschmidt, han har jo været ude og sige, under ingen omstændigheder kommer jeg til at gøre Lars Løkke til minister igen af nogen art, end ikke fiskeriminister. Så altså, hvordan tænker du, det flertal skal opstå?
Jamen, det skal vælgerne jo bestemme. Vælgerne skal jo pege på, hvad det er, de gerne vil have, så det er helt op til vælgerne. Og så må man jo tage det til efterretning, hvad vælgerne beslutter sig for. Altså, det der med at melde ude i den ene og den anden side, det er ikke særlig hensigtsmæssigt for nogen. Det kan være, det giver lidt kant, og det er jo fint. Det er jo også en måde at drive politik på. Det skal jeg ikke være den, der skal være dommer over. Det bliver ikke den kant, jeg kommer til at smække på dagsordenen. Det er det ikke. Jeg melder, hvad det er, vi gerne vil, og så ser vi på, hvad der kan lade sig gøre. Kan vi få konservativ politik, så er det der er afgørende.
Men du fik så også meldt ud, at du vil ikke i regering med Mette Frederiksen. Er du lige så stålsat på det, som Jakob Ellemann var?
Jeg er ikke ultimativ. Altså, jeg vil også sige, at jeg synes ikke, det var særlig hensigtsmæssigt af Jakob Ellemann at sige det, som han gjorde så bagefter, så vende 180 grader. Det kan man ikke i det konservative folkeparti. Der kan vi ikke sådan bare sige en ting og så gøre noget andet. Men det, jeg har sagt, er, at vi peger ikke på Mette Frederiksen. Altså, fordi vi er konservative, vi er ikke socialdemokrater, derfor kan vi jo godt lave politik sammen. Vi kan sagtens løse en masse ting sammen. I det øvrigt synes jeg, at man skal passe på i politik, at det netop ikke bare går op i sådan noget bogstavleg, som de fleste, når man sidder hjemme i stuen, ikke er så optaget af. Man er jo mere optaget af, om vi får løst nogle udfordringer. Og det er faktisk det, jeg synes, jeg savner allermest i politik, det er, at man dropper alt det der, hvem skal nu have den post og det ene og det andet, og så får løst tingene. Kommer der en kæmpe stor sundhedsstrukturreform, super duper, og så handler det om struktur i stedet for, hvordan var det nu lige, det var, at det kunne ske, at der var nogen, der fik amputeret det forkerte ben. Hvordan var det nu lige, det var, at nogen skal gå rundt med kæbesmerter i 10 år? Hvorfor løser vi ikke det? Fordi det kan vi jo sagtens gøre på tværs af partier. Det synes jeg, en regering skal tage sig i stedet for alt
andet. Men er det ikke netop det, sådan en strukturreform skal løse?
Det håber jeg. Det er forhåbentlig det, der er mening i det. Jeg siger bare, at det er sjældent en ny struktur løser noget i sig selv. Det tror jeg heller ikke, regeringen mener. Det er ikke for at lægge dem ord i munden. Jeg siger bare, at det er det, der fokus herfra. Det er, at det er altså mennesker, det handler om. Det er os, det er dig og mig. Og vi vil gerne have, at der er nogen, der opdager og tager sig af os, hvis vi er syge.
Det var jo dit første ordinære landsråd som formand for det konservative Folkeparti, og det var så altså også din første sådan store tale som leder. Du talte om skattelettelser, om svenske lejemordere og bandepakker, om et stærkt forsvar og en fortsat støtte til Ukraine blandt flere emner. Og så nævnte du flere gange, at du er en drømmer. Ja. Som vi kunne høre, så var begejstringen jo stor blandt mange fremmødte. Alligevel så efterlyse flere politiske jagttagere visioner og konkrete forslag fra dig. Hans Mortensen fra Weekendavisen, han skriver: Mona Juul har sit bagland ombord. Nu mangler man bare at beslutte, hvor rejsen går hen. Så der er Michael Christiansen, politisk kommentator og tidligere rådgiver for blandt andre Anders Fogh Rasmussen. Han sagde sådan her, da vi ringede.
Jamen, jeg ved jo godt, at Mona Juul sikkert bliver lidt irriteret på mig, at nu siger, at jeg var lidt skuffet over hendes tale. Jeg er ikke skuffet over energien i talen, men nok mere lidt over sådan det konkrete indhold. Og så vil hun jo nok sige, jamen det var slet ikke det, der var meningen. Men så vil jeg jo så svare: det er så nok snart ved at være på tide, at der kommer noget mere konkret. Et parti skal jo hele tiden bekræfte dens eksistensberettigelse, og det er jo klart i en blå verden, hvor der er flere og flere partier, som også kæmper måske mere og mere om de samme vælgere, så går man lidt rundt og tænker, hvad er det egentlig, der skal kendetegne det konservative Folkeparti gå sådan fremadrettet? Og der er nok nogle af os, der håber på, at det bliver noget med noget grønt, og det vil Mona Juul også sige, at det bliver det. Men det er klart, at partiet, jeg vil ikke sige, at partiet har en identitetskrise, men den har i hvert fald et eller andet behov for at blive mere tydelige, end de har været i snart meget længe.
Ja, det var altså Michael Christiansen, politisk kommentator, vi her havde ringet til. Hvad tænker du om det, han siger?
Jamen, han fører sådan en samtale med sig selv om, hvad jeg svarer, og hvad vil han så svare. Det er nok sådan lidt typisk kommentatoragtigt, så uden at blive irriteret, som han forestiller sig, at jeg bliver, så synes jeg, at, hvordan skal man sige det, jeg har været i gang i 5 måneder. Vi står med et parti, der starter, som står rigtig svagt. Vi mister vores formand. Det går der altså noget tid med. Jeg var ude at sige med det samme: det her, det kommer til at tage tid, og vi kommer til at gøre det på vores egen måde. Og det projekt, det er vi stadigvæk i gang med. Jeg tror ikke, at der er så mange andre end dem, der selvfølgelig skal kommentere ind, som de deres gode ret til, der sidder og savner noget lige nu. Og hvis de gør, så har jeg helt ro i maven over det, for vi er i gang. Og jeg vil sige, at det er jo ikke sådan, at jeg sidder på hænderne på nogen som helst måde. Mit parti er kæmpestort. Det kan også ske, at vi ikke er så store på Christiansborg, men vi er kæmpestore. Vi har kæmpestore bagland. Vi har 14 borgmestre. Vi fylder rigtig meget regioner osv. Det er simpelthen, fordi man ikke forstår, tror jeg, hvor stor en ledelsesopgave det her det er. Og det har jeg heldigvis erfaring med. Og jeg har erfaring med, at man skal jo ikke bare piske afsted, og så er der ikke nogen med en. For så er man bare ude og gå en tur. Og jeg er ikke ude og gå en tur. Jeg skal have folk med mig. Og det er det, der sker nu. Nu sker det, at vi står sammen. Og så kommer tingene, når vi er klar til det. Og så tror jeg måske også, at de har lidt svært ved, nogle af kommentatorerne, sådan at sætte sådan en etiket på mig, for det kan de jo bedst lide, ikke? Går hun nu ind mod midten? Vælger hun nu det her? Hvordan og hvorledes? Hvor jeg tror, at andre politikere sikkert er nemmere at sætte en etiket på, fordi de har været i politik måske næsten hele deres liv. Der kommer jeg udefra, og jeg har nok sådan lidt en anden tilgang til det, og netop ikke er så kantet, så man med det samme kan sætte en etiket på mig. Men det skal jeg nok selv få gjort. Bare roligt.
Men altså omvendt, så kan man jo sige, at Michael Christiansen har jo også været helt inde i magtens allerdybeste maskinrum. Han ved jo, hvad han taler om.
Det gør han.
Og når han siger, I skal have en mere klar profil, er det så ikke noget, du tænker, det kan godt være, at jeg lige skal lytte efter?
Jamen, jeg lytter faktisk rigtig meget, og jeg lytter højt. Men jeg er jo ikke selv i tvivl om, hvor vi er henad i den her proces, vi er i gang med. Jeg er helt rolig, fordi jeg ved, at de ting, vi er igennem nu, med de handlinger, vi har sat i søen, med de planer, vi har, så er der ikke nogen, der kommer til at stå og sige det på den anden side, at vi mangler nogen form for identitet. Og der tror jeg bare, man skal huske på også, at et mindre parti er jo heller ikke sådan, at vi bare kan rydde den forsivet evig eneste dag med, hvad vi står for. Vi lavede 16 udspil på 5 måneder, som er inklusiv en sommerferie. Vi valgte jo faktisk at sætte vores medarbejdere på en ekstra sommerferie i år, fordi de har arbejdet så hårdt. Og det er jo også en måde ligesom at sige, at vi anerkender jo også, at der er altså plads til og tid til at lægge det arbejde foran os. Og de 16 udspil, jamen det er jo for eksempel vores erhvervspakke med 11 punkter. Det kunne Michael Christiansen jo kigge på og se, er der en retning i det?
Det tror jeg, det er man nok, der. Jeg synes lige, vi skal høre Michael Christiansen igen, for ja, han har også bemærket netop den store opbakning, du mødte på landsrådet. Hmm.
Jeg tror, at Mona Juul har vist dem, at hun har den energi og den vilje, der skal til for ligesom at være partiets leder. Det føler mig egentlig ret overbevist om. Selvfølgelig også, de føler sig ret trygge ved det. Men det, der mangler, det er, at hun ligesom træder karakter så som en konservativ leder. Hvad er det, hun vil? Hvor er det, hun vil have partiet hen? Hvor skal det også positionere sig i forhold til det at komme i regering? Jeg ved godt, hun har sagt nogle ting om det, men det er klart, at det hårde arbejde, det nu, det er ligesom at få en profil, som også kan tiltrække vælgere. Hun er simpelthen nødt til at have en strategisk retning for det konservative folkeparti, som rækker ud over næste valgdato. Og det vil Mona så nok sige, jamen det har vi så set også haft gang i, men, og det er nok også rigtigt, at det havde man også under Søren Pape. Og så blev man så forhippet på, at han var så populær, at man løb fra sin egen strategi, og så faldt det helt fuldstændig fra hinanden. Og det er også derfor, at hun på et eller andet sted er nødt til at bygge op for grunden, for der var ikke noget tilbage andet end nogle strøtanker om det ene og det andet. Så det er på et meget svagt fundament, hun starter.
Ja, sådan sagde altså Michael Christiansen. Jeg bemærkede, at du nikkede undervejs. Har han ret i det her med, at du har ligesom skulle bygge tingene op fra grunden?
Nej, jeg synes ikke, jeg skal bygge det op fra grunden, men jeg forstår godt, hvad han mener med det. Altså, det konservative Folkeparti har jo en meget lang historik, og det er jo ikke sådan, at fordi der er en ny leder, at så er det ny politik. Det tror jeg også, man lige skal... Jeg ved ikke, jeg synes, det er meget sjovt det der med, at når en ny leder, så er det ny politik. Nej, sådan er det jo ikke, vel? Altså, vi har vores historik, vores kultur, vores rødder, altså den måde, som vi står på, vores værdifundament er jo meget præcist. Det er både beskrevet, velbeskrevet og tydeligt i vores politik, synes jeg. Men det, han jo gerne vil have, det er jo mere sådan netop den bogstavleg, som vi lige var i gang med før. Og
jo, men eller også den strategi, der siger, hvad vil vi på længere sigt?
Ja.
Hvor man ikke kun kigger tilbage og siger, hvad har konservativ altid været, ja, men hvad vil vi på sigt?
Ja, præcis. Men det er vi så sandelig også i fuld gang med, både at udvikle, men også at folde ud. Jeg tror egentlig ikke rigtigt, at... jeg tror, vi bliver ved med at få den her kritik i lang tid. Og måske endda forbi et valg, fordi jeg gør tingene på min egen måde, som det heldigvis jo så er opbakning til. Men altså, jeg tror, at måske skal man vende sig til, at vi gør det lidt på en anden måde. Og det er en meget strategisk måde. Det er en måde, der også tager noget tid, fordi vi skal bygge op. For eksempel var det jo ikke ret mange, der vidste, hvem jeg var. Det er der stadigvæk plads til forbedringer på. Og det er jo lidt spild af energi, hvis man kan tillade sig at sige det sådan. Altså det ville man tænke, hvis det var en virksomhed i hvert fald, at komme ud med nogle kæmpe store budskaber, som der ikke er nogen, der kommer til at høre alligevel, fordi jeg ikke er kendt nok. Vi skal sådan lige få timet tingene. Så jeg har det sådan lidt, tag det roligt alle sammen. Det skal nok komme. Kommer tid, kommer råd.
Ja, for jeg husker også, at du allerede tidligt i forløbet, da du tiltrådte, så sagde du, at det allerførste, vi skal have, det er at få politik på alle hylder.
Ja.
Og det er det, I er i gang med.
Ja. Det er det. Jeg synes, vi udviklet for lidt politik før, og det er vi fuld gang med at sørge for, at det ikke kommer til at ske igen.
Så hvis du sådan lige skal lave sådan en marketerning af dine visioner for Danmark med dine konservative briller på, hvordan skal Danmark så se ud? Hvad skal ændres?
Jamen, der er en stor årsag til, at jeg er konservativ og altid har været det. Og det er, at jeg synes, at vi skal have et samfund, hvor dig og mig og alle, der kan klare sig selv og som har brede skuldre, og som kan stå stærkt selv, de skal have så gode vilkår for det. Vi skal sørge for at bygge rammerne for det, fordi så kan dig og mig lige præcis give noget tilbage til det fællesskab, som er en meget stor del af at være i et samfund som det danske. Så det er derfor, jeg er konservativ, og det er det samfund, jeg drømmer om. Og det synes jeg på lange stræk, vi har, men der er også massiv plads til forbedringer.
Hvor det for eksempel?
Jamen det er for eksempel, at vi har en meget sådan lønmodtageragtig kultur, hvor man tænker sådan, hvad kunne du tænke dig at være? Jeg vil gerne være journalist eller bager eller smed. Men der er masser af andre måder at arbejde på. Der er 130.000 soloselvstændige i det her land, som vælger at arbejde på en anden måde, som passer meget bedre til deres familie og arbejdsliv. Vi har brug for, at der er nogen, der starter nogle nye virksomheder, nogle nye arbejdspladser. Det drev kan jeg godt tænke mig, der i højere grad er, for det er også en måde at spille ind i fællesskabet på. Så der er masser af forbedringsmuligheder, og det er derfor, vi kommer med de udspil, vi kommer med. Det er på den grønne, hvor jeg taler om generationsansvar, det er der jo også på alt muligt andet. Men det er jo nogle af de ting, hvor der virkelig er plads til forbedring af det danske samfund, hvor vi både kigger på individet og på fællesskabet. Og det er det, der gør, at jeg er så kernekonservativ, som jeg er.
En af jeres mærkesager, det er jo også familiepolitikken. Danskerne får færre og færre børn. I gennemsnit så bliver der født 1,5 barn per kvinde. Og det er jo ikke nok, hvis vores befolkningstal skal opretholdes, fordi så skal der fødes 2,1 barn per kvinde. Det er et samfundsproblem, fordi det går ud over økonomien og arbejdsstyrken, og det er noget, der flere gange er blevet adresseret af regeringen. Her er det Lars Lykke.
Så sagt helt kort en opfordring herfra. Vi skal have nogle flere børn.
Ja, vi skal have nogle flere børn, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Skal I som politiker blande jer i, hvor mange børn folk får?
Jeg er så hammertræt af det der med, at man som politiker stiller sig op med en graf og siger, nu skal vi have nogle flere børn. Det får man ikke flere børn af. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror ikke, at man lige tænker, ja, yeah, nu skal vi i gang med det.
Lars siger det, så gør vi det.
Ja, det er der ikke nogen, der hopper på. Altså, det er jeg bare nødt til at sige. Jeg tror, problemstillingen er jo reel. Jeg mener også, den er reel. Men jeg tror, vi er nødt til at tage fat i den på en anden måde, og det er også det, vi har gjort. Vi har valgt at kigge på, hvorfor er det så, at vi vælger at få nogle færre børn? Og er der overhovedet nogle udfordringer i det, udover sådan, at vi kulturelt skal stå stærkere, fordi at det er klart, altså vi, hvis man sådan skal kigge på den lange bane, så kommer vi jo til at uddø på den her måde, ikke? Og det er der jo en risiko for, og det er vi jo meget optaget af, at vi ikke skal. Men der er også det der med, altså, som jeg har været mest optaget af, at der er rigtig mange kvinder, der siger, ikke bare til mig, altså det er der store analyser, der viser, at de faktisk gerne vil have nogle flere børn, end de får. Det synes jeg er alvorligt. Godt. Vi står altså med en udfordring, at mange kvinder, de får færre børn, end de ønsker sig. Hvorfor gør de det? Og der er bare nogle ting, som de siger ret præcist. Det er, at de kan ikke få deres familieliv til at gå op med flere børn, og så er der nogle økonomiske områder. Det kan være i forhold til pension, det kan være i forhold til indtjening til det ene og det andet. Det er dyrt at få børn, og det er altså en forhindring, som vi skal tage alvorligt. Så for mig er det mere sådan den menneskelige ting i det, og selvfølgelig er der det langsigtede grafperspektiv og alt det der. Men jeg vil gerne tage fat i det meget nære, og det er også det, vi har gjort i vores forslag.
Fordi der er jo også lavet, som du siger, undersøgelser. Rockwoolfonden har lavet en undersøgelse sidste år, som angiver, at der er 4,6% af kvinder, som er født mellem 87 og 90, som siger, at deres ideelle antal af børn er 0, og 8,8% af kvinder født i 1999 til 2003, de siger også, at deres ideelle antal af børn er 0. Kan du forstå, hvorfor unge kvinder fravælger for børn?
Nej, det kan jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror ikke, der er sådan en... Jeg tror heller ikke, at de måske vælger det af samme årsag. Det kan der være mange forskellige årsager til. Lige så vel som, at jeg også ser en tendens til, det har der i hvert fald været flere, der også har peget på, at ressourcestærke familier får mange børn. Altså det er også ligesom en ny tendens, at man ligesom begynder at få mange børn igen. Så jeg tror, det er meget individuelt, hvad det er, at man vil. Altså hvordan ser man sin egen familie? Jeg synes, fertilitet fylder rigtig meget, når man er udfordret på den. Hvor svært det er, og alle de udfordringer, det giver, og folk bliver skilt af det, og kæmper med det, osv. Altså, det er jo nogle af de ting, vi skal ind og have fat i. Og jeg synes, det er meget vigtigt at sige, at man har jo lov til, i det her samfund, gudskelov, at strikke sin familie sammen, som man har lyst til.
Jeg vil gerne lige spille et klip for dig, så, fordi tilbage i april, der var din partifælle Rasmus Jarlov i Deadline, hvor emnet var lige præcis det her med den faldende fødselsrate. Ja. Og her udtrykte Jarlov også bekymring over, at mange i dag fravælger børn.
Det mener jeg er en menneskelig tragedie, at der er så mange, der lever som enlig. Jeg mener ikke, man kan være et fuldendt menneske, hvis man lever som enlig hele sit liv. Og instinktivt, så ved vi jo godt det her. Og jeg synes jo egentlig, det burde være ukontroversielt at sige, at vi bør have som et ideal, at der er mange, der er gift, og der er mange, der får børn, fordi det er godt for mennesker, og det ved vi godt. Ja, vi lurer over for os selv, hvis vi benægter den sandhed. Og nogle gange så har jeg lidt indtryk af, at man forsøger at gøre nogen til rollemodeller, fordi man har lidt ondt af dem, og man er begyndt at gøre enlige til rollemodeller.
Ja, sådan sagde altså Rasmus Jarlov. Deler du den opfattelse, altså at det skal være et ideal at være gift, som Jarlov siger, og få børn?
Jamen det Rasmus også siger, det er jo, at det er fuldstændig op til den enkelte. Så det klip, du spiller, det er en af de ting, han siger.
Og men han siger det jo, det skal være et ideal at blive gift og få børn.
Jeg er enig med Rasmus i, at det er rigtig vigtigt, at vi i det her samfund sørger for at styrke familielivet. Sørger for, at hvis man ønsker nogle børn, at man så også har vilkårene til det. Altså det må være en samfundsopgave at være med til at sætte rammerne for det. Ligesom jeg før talte om, at virksomheden skal have gode rammevilkår, så skal familien det også. Og det synes jeg, vi har snakket alt for lidt om. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har mod til at sige, jamen det er, vi ønsker faktisk at styrke de danske familier, uanset hvordan det er, man ønsker selv at strikke det sammen.
Så som jeg hører dig, så er idealet ikke nødvendigvis farmor og børn?
Jamen det er det jo for langt de fleste mennesker. Altså de fleste mennesker drømmer jo om at have en dejlig familie, en smuk og lækker mand og en masse søde og kloge børn. Og det vil vi gerne være med til at understøtte.
Ifølge Jyllandsposten så vil jeres, altså de konservatives nye principprogram indeholde følgende ordlyd, og jeg citerer: det er positivt, at familielivet kan blomstre, uanset hvilken form det har. Og så står der også, og jeg citerer igen: det er i udgangspunktet bedst, hvis et barn vokser op med to forældre. Der kan jeg godt lige blive lidt forvirret. Hvad mener I helt præcist?
Men det skal du ikke blive da. Det er fordi, det vi mener, det er jo, at juridisk skal man have to forældre. Der er en far og der er en mor. Lige meget, hvad det er for en familieform, man så derefter vælger. Og det er ret vigtigt at skille mellem det, fordi det er ekstremt forvirrende i de her år, hvor mange har lyst til, at man skal have juridisk mulighed for, at der måske er fire forældre, fordi det lige passer ind i et system, eller i den drøm, man har om den familie. Og der synes jeg bare lige, vi er nødt til lige at sætte foden ned og sige, hov, altså det giver for store komplikationer for alle, hvis det er, at man lige pludselig skal have fire juridiske forældre, for eksempel. Så det juridiske, det er, at der er en mor, og der er en far. Hvordan du så vælger at bo, og hvad du kalder dig, og hvordan du strikker dit familieliv sammen, det bestemmer du selvfølgelig selv.
Så der vil du sige, at sådan som du gerne vil have din familie, det er lige præcis helt i orden?
Ja, det er det da. Absolut.
Lad os lige tale om et andet emne, som du også brænder meget for, nemlig den grønne omstilling. Mette Frederiksen, hun sagde jo i mange år, at hun var rød, før hun var grøn. Sådan siger hun så ikke længere. Men hvad med dig, Mona Juul? Er du grøn, før du er blå, eller er det omvendt?
Ja, altså naturen kan aldrig nogensinde svare for sig. Men det kan for eksempel erhvervslivet. De kan altid ændre nogle vilkår, hvis det er, at vi spænder ben for noget udvikling, fordi vi gerne vil have, at virksomheder producerer på en ny, mere grøn måde, så har de en mulighed for at omstille deres produktion. Så derfor er jeg mere grøn, end jeg er blå, hvis man kan sige det som, hvis blå er at gå erhvervslivets interesser. Men jeg ser det jo som en meget vigtig kombination. Altså, vi kan jo ikke lave en grøn omstilling, uden at erhvervslivet er med. Og derfor plejer jeg at sige, at det er der meget sund fornuft i. Vi skal jo drive en grøn omstilling på markedsvilkår, fordi ellers så bliver det jo bare sådan et godt hjerte, og det er en meget dyr måde at gøre tingene på. Der er ikke nogen grund til at lave en grøn omstilling, der gør livet værre eller hårdere eller dyrere for nogen. Altså vi skal jo finde en samfundsøkonomisk model, hvor vi får lavet en grøn omstilling, som vi alle sammen kan være i, og som vi har lyst til at bakke op omkring. Og der ser jeg, at det blå og det grønne spiller rigtig godt sammen.
Du kalder jo også det konservative Folkeparti for den grønne vagthund. Nu er du selv hundeelsker.
Yeah.
Hvad for en race er vi ud her med den vagthund?
Ja, min Ludve, han er jo en hvid vestig. Og det lavede også lidt grin med, at alt var hvidt hjemme med mig nu her, efter jeg havde fortalt om småblomster tapet på mit teenageværelse. Men det er klart, jamen altså, jeg er nødt til at sige, lige meget om der er nogen, der går op i, om der er fisk i fjordene, og om fuglene de synger, og om vi kan få noget billig grøn strøm i stikkontakten, så bliver det bare vigtigt, uanset hvordan og hvis. Der vil jeg gerne have, at det konservative Folkeparti, det står som fyrtårn og lyser, lige meget om der er interesse for det eller ej, fordi det er vigtigt. Og der tillader jeg mig at være smagsdommer politisk og sige, det her er en vigtig opgave, og den skal vi løse.
Og det, så tænker du sådan lidt, at der er du den lille terrier-vagthund, eller er du den store dobbermand?
Jamen, jeg har altid været en terrier.
Netop det her med den grønne omstilling, det er jo måske også her, hvor konservativen kan tegne sin egen profil i blå blok. Det mener i hvert fald politisk kommentator Michael Christiansen. Og valgforsker Kasper Møller Hansen, han siger sådan her til Berlingske. Konservativ kunne bare skrue op og være lidt vildere og mere provokerende med mere forsvar, mere familie, mere klima, men de er meget forsigtige. De kan sagtens tillade sig at være mere i opposition. De behøver ikke hele tiden at lægge alt vægten på seriøsitet og ansvar, og ansvarlighed. Folk ved godt, at det skal de nok få, hvis de konservative kommer i regering igen. Mere kant, mere provokation, så er der rent faktisk er nogen, der lægger mærke til dem, siger Kasper Møller Hansen. Den her kant og provokation, kommer den til at ligge på det grønne?
Jeg er ikke super optaget af at være kantet og provokerende. Det er det, jeg er nødt til at sige. Altså, i politik, det er vildt underligt at komme ind i politik, når man har været i dansk erhvervsliv hele sit liv, ikke? Hvor man altid arbejder på at lave løsninger og finde muligheder og sådan noget. Så kommer politik, så handler det hele om konflikter, og nu skal man have kant, og man skal helst stå og råbe et eller andet og
men,
være provokerende.
Men folk skal gerne vide, hvorfor de skal stemme på jer?
Ja, det skal de, kan man ikke prøve at fortælle det på en ordentlig måde? Det tror jeg da godt, man kan. Det, jeg synes, der har lavet... Jeg er jo ikke bleg for at lave en fed kampagne, vel? Altså, det håber jeg da ikke, der er nogen, der er tvivl om med den baggrund, jeg har. Det vil jeg da til enhver tid gerne, og det skal da helt sikkert nok blive glemt i øjet og også sparke røv. Men mit udgangspunkt er ikke, at vi nødvendigvis behøver at sparke til nogen eller være provokerende. Altså, jeg tror godt, at jeg håber og tror på, at man godt kan gøre det på en ordentlig måde. Når det er sagt, så er det jo ikke sådan, at jeg ligefrem synes, at jeg sidder som sådan en flinke pige med en glorie over hovedet. Altså, jeg synes jo i debatter og i taler og sådan noget, der skal man da virkelig kunne sparke knæ også, altså fordi politik selvfølgelig også handler om forskelle. Jeg siger bare, at i det konkrete politiske arbejde, der synes jeg, at vi skal søge mere ansvarlighed og konsensus, end vi skal søge provokation og ligesom stå udenfor, eller hvad man skal sige. Der vil jeg hellere være sådan, vi plejer at sige, at vi er borgerlige stemmer, der arbejder. Det lyder måske lidt småkedeligt, men det er faktisk til landets bedste at være det, synes jeg.
Men tænker du alligevel ikke, at netop det med den grønne omstilling, det kan blive jeres sådan sær? Her er vi konservative, stem på os, fordi vi står for grøn omstilling.
Men det synes jeg allerede, det er. Altså, det er jeg nødt til at sige. Altså, det er jo ikke for sjovt, når vi spiller 10% strengt beskyttet natur på banen. Det gør vi også sammen med andre partier, men det kunne vi jo også bare have gjort selv. Der vælger vi så, at indtil der ligesom er partier nok, at så stå sammen der. Så det synes jeg da i allerhøjeste grad, at vi gør i rigtig mange sammenhænge. Og det er klart, at må ikke vi får råbt lidt højere op om det, men jeg kan da godt forstå, jeg læste også der Kasper Møller, jeg synes faktisk, han har ret i mange ting omkring, at altså, det er jo det, jeg siger, at når vi kommer til det punkt i planen, så tror jeg da også, at Kasper vil sætte flueben ved den.
Der var jo en gang, hvor hård retspolitik, en stram udlændingepolitik og flere penge til forsvaret, det sådan var begrænset til den ene fløj i Folketinget. Er det egentlig blevet sværere at være i opposition?
Nej, på ingen måde. På ingen måde. Altså, vi har ikke en funktionsdygtig regering. Vi har ikke en regering, der nogen af os, der kan lide. Det er en regering, der er fuldstændig tabt for værdier og fælles retning for Danmark, som ikke har nogen principper og som kan mene hvad som helst. Så der er rigeligt at være opposition på. Jeg drømmer nemlig om, at vi kan lave en regering, hvor der rent faktisk er tydeligt, hvad retningen er for Danmark, hvor det er tydeligt, hvad det er for nogle principper, man går til politikken på. Der er masser af angrebspunkter i det, men jeg gider ikke bruge al min tid på at angribe regeringen. Jeg vil også bruge tiden på at sige, hvad vi står for. Og det er jo derfor, vi har lavet de 16 udspil på 5 måneder.
Og så håber jeg også, at du gider at bruge din tid på at fortælle, hvad du, Mona Juul, står for og hvem du er. Ugens gæst er Mona Juul, formand for De Konservative. Mona Juul, hun fyldte 57 i fredags. Tillykke med det.
Ja, tak.
Og hun bor i Horsens med Carsten, som er skolelærer, og som hun mødte på et diskotek for 40 år siden, og så også med hunden Ludvig. Nu skal vi, som den opmærksomme lytter nok kan gætte, en tur i teenageværelset. Ja, du har jo prøvet det før, Mona Juul. Ja, faktisk så har du gjort det nemt for mig i dag, fordi du har sådan set selv lavet arbejdet. Lad os lige høre.
Vi er nemlig i det lækre år 1982. Vi er i Torsted. Det er sådan en lille forstad til Horsens. Og vi er et helt almindeligt gult parcelhus. Og her bor Henning og Karen og Kent og teenageren Mona. Og ja, det var dengang, der er nogen af jer, der kan huske det. Det kan jeg se allerede nu. Hvor det var rigtig smart med kæmpe store skulderpuder og neonfarver. Det var en god kombi. Og jeg indrømmer, at mit hår var
om ikke helt forkert, så ret kikset. Og mens mine forældre, Henning og Karen, formentlig sad der i fjernsynsstuen og så Slyttertone frem på den sort-hvide skærm, jamen så har jeg været ude at spille fodbold, arbejde eller læse bøger i stakkevis. Jeg lavede lidt lektier ind imellem os. Når jeg altså ikke lå inde på mit værelse og dagdrømte. Dengang, der var mit værelse sådan rimelig pang. Jeg havde et småblomstret tapet, og mit loft var malet lyserødt. Før det, der havde jeg også noget sjovt. Der havde jeg nemlig et sort tapet med al verdens fisk på, fordi jeg var så optaget af alt med natur og vilde dyr. Så lå jeg der og drømte om ting, jeg gerne ville, og ting, jeg ville ændre.
Ja, sådan lød et lille uddrag af teenageværelset live fra landsrådet. Selv tak, Mona. Hvad drømte du egentlig om at ændre, når du lå der i værelset med det spændende tapet?
Jamen, jeg drømte mange ting. Altså, jeg sagde også i talen for eksempel det her med, hvordan sikrer man, at der ikke sidder ældre mennesker ensomme. Det var jeg ret optaget af, fordi min mor, hun var besøgsven for en ældre dame, og jeg kunne bare se, at jeg var med et par gange der. Jeg kunne bare se, hvor meget det betød, det her med at sidde alene i en lejlighed, og ikke rigtig have nogen familie, og sådan især til højtider, og jeg synes bare, at det var så trist. Altså, sådan noget lå jeg drømte om, hvordan gør man egentlig det? Så det var sådan, det var alt muligt. Altså, hvad er det for et samfund, vi er, og hvordan skal man... Altså, hvordan skal man gøre det her? Og jeg var ikke sådan så optaget af, hvad jeg sådan egentlig selv skulle sådan bidrage med. Altså, forstået på den der måde, hvad skulle jeg blive til og sådan noget. Altså, det tror jeg bare sådan egentlig tænkte, det kommer nok hen ad vejen. Jeg havde sådan haft flere forskellige drømme om, hvad jeg skulle lave. Men var altid sådan... Og det har også vist sig i mit liv, at jeg ligesom bare bidt til bolle, når der har været nogle muligheder. Så det er ikke nødvendigvis, har nået at tænke, hvad jeg skulle. Men når så muligheden har været der, så har jeg måske tænkt, jo, det kunne også være en god idé. Altså, fordi der var lille barn, der drømte jeg om at være tjener, fordi jeg synes, de var så flotte i deres uniformer. Og det er jo bare et tegn på, at man ligesom bliver påvirket af, hvad man ser. Og det havde jeg bare set et eller andet sted. Så var jeg enormt glad for mad, ikke? Det er så stadigvæk. Så ville jeg gerne være kok. Så jeg sådan en masse, det var i de der år, hvor der var sådan en masse advokatserier. Det var bare det helt store hit, så tænker jeg.
Og de havde nogle mega fede biler.
De havde mega fede biler, fedt tøj, og de var bare enormt dygtige alle sammen. Og tænkte, det er lige meget det der. Så du ved, man kommer igennem sådan nogle faser omkring det, og så ender det med, at jeg læser til civiløkonom af forskellige årsager, og så kommer jeg til Arla, og kommer senere i reklamebranchen, og sådan. Det er bare, der sker bare, så ruller jeg ligesom med der, og det er klart, at der er også masser af ting, jeg har sagt nej til i forbindelse med.
Jamen,
det.
Fordi du bliver jo familiens første student, men har du altid tænkt det her med, at du gerne vil arbejde i det private erhvervsliv?
Det har jeg ikke sådan overvejet, da jeg var helt ung. Altså, det var ikke sådan, der havde jeg ikke sådan en opdeling af det private og det offentlige på den måde. Det er først senere, jeg ser det. Men jeg var meget optaget af at det her med fagbevægelsen, som forhindrede min far i at passe sit arbejde nogle gange. Han var lastbilchauffør, sådan en SID-lastbilchauffør. Og når trykkeriarbejderne på den virksomhed, han var ansat, de strækkede. Det gjorde de tit i nogle år. Så udelukkede de også andre for at passe deres arbejde. Og de fik jo så fra deres store bunende kasser, der fik de jo så betalt, så de kunne stå og strække i en uendelighed. Men det gjorde min far ikke. Så der er masser af sådan nogle ting, der påvirker en i ens barndom, hvor jeg synes, det var hamrende uretfærdigt. Og det er jo der, at ens sådan både politiske virke og forståelse af samfundet ligesom former sig. Og jeg formede af det, at det synes jeg bare var så hamrende uretfærdigt.
Du kommer fra små kår, eller som du selv siger, så har du sådan set aldrig savnet noget, men du har altid vidst, at du ikke skulle ønske dig de største julegaver. I dag er du mange millionær. Der er flere aviser, der skriver, at du er god for 50 millioner kroner. Har det været en drivkraft for dig at blive økonomisk uafhængig?
Det er en drivkraft for mig at passe mig selv. Altså at kunne klare mig selv, hvis man kan sige at passe mig selv. Klare mig selv var egentlig det, vil sige. Altså, det har jeg også med hjemmefra. Altså, at man enhver svarer sit. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, så jeg altid, og jeg har også tjent penge, siden jeg var 12-13 år, altså, så jeg altid forsøgte, fordi netop jeg kunne ikke lige komme og sige, at jeg ville have nogle nye kobberbukser og sådan noget, så måtte jeg selv tjene pengene, så det har så gjort. Så jeg har altid været optaget af at tjene mine egne penge og selv klare til dagen af vejen. Og det har jeg været god til. Altså, jeg har altid arbejdet meget ved siden af min skole og sådan noget, og sørge for, at jeg havde noget fedt tøj, og at jeg kunne hygge mig og sådan noget. Så på den måde, Så det er helt klart med mig. Altså, jeg vil ikke være afhængig af nogen andre, og det tror jeg bare er sådan en grundfølelse, rigtig mange har. Men så kan man jo, der kan jo ske alting i ens liv. Man kan være heldig, ligesom mig, heldig og dygtig, som jeg tillader mig at sige. Men man kan også være uheldig. Man kan blive kørt ned og få en skade, og så man ikke har mulighed for selv at drive sit liv, som man ønsker det. Og det er jo der, hvor jeg siger, så er det jo, at vi som fællesskab skal træde ind. Og det er jo også det, jeg har set i min egen familie, at min mor har været syg i mange, mange år. Og så skal fællesskabet træde til og sikre, at man kan blive hjulpet her i Danmark.
Som du selv sagde før, så efter du er blevet uddannet civiløkonom, så bliver du ansat i Arla, eller MD Food, som det hed dengang.
Ja,
der står du blandt andet bag en mindre revolution, nemlig opfindelsen af skorpefri ost i en plastikosteklokke. Efter 7 år i Arla, så skifter du så til reklamebranchen. I 1999, der starter du som kontaktchef i reklamebureauet Envision. Så stiger du ellers hurtigt i graderne og ender med at være administrerende direktør og partner i en årrække. Samtidig med, at du altså også undervejs har haft et hav af bestyrelsesposter. En af dem, der har haft dig som chef, det er Anne Glad, livsstilsekspert og kendt fra DR-programmerne Kender du typen? Og podcasten Du kender typen. Hende har vi ringet til.
Mona er sådan en meget tydelig leder, og jeg kan faktisk sige, at hun som leder i reklamebranchen var en helt ny type leder for mig. Jeg har været vant til sådan noget meget sådan følsomme på den der sådan, enten koleriske eller sådan, at vi skal alle sammen drikke vin og have det skide hyggeligt sammen. Altså lidt umodne ledertyper i virkeligheden, indtil jeg mødte Mona. Hvor Mona jo er meget mere sådan en rigtig erhvervsleder, som har autoritet og tydelighed, men også omsorg og sådan en fairness. Jeg vil sige, at Mona var sådan den første rigtige leder, jeg mødte i alle mine år i reklamebranchen. Og jeg har mødt mange, der har været mange søde mennesker, men altså slet ikke den der sådan evne til at have den professionelle distance, som et lederskab også kræver.
Ja, sådan sagde Anne Glad altså om dig som leder i reklamebranchen. Hvilke erfaringer kan du egentlig trække på som politisk leder? Altså, hvad kan du trække med ind, og hvor adskiller det sig egentlig fra at være leder i erhvervslivet?
Den største forskel, det er, at der er sådan en kæmpe stor lup på mig hele tiden. Alle, det lyder lige så voldsomt, ikke? Nogle kommentatorer og medier og sådan noget holder hele tiden øje med, hvad jeg siger og hvad jeg gør. Så der er sådan en kæmpe lup på mig. Det var der jo ikke før. Så der kunne jeg ligesom, altså, hvis jeg dummer mig her, og det gør jeg jo. Det gør jeg jo jævnligt, og det kan jeg kun love herfra, det bliver jeg nok ved med. Men det kunne jeg bedre gøre sådan i stilhed, hvis man kan sige det sådan før. Det kan jeg ikke her. Der er mere sådan en interesse for, ligesom vi talte om før, hvad retning går hun i, og har hun kant, eller har hun ikke kant, og alt det der. Det var det jo ikke nogen, der nogensinde har, altså, der er jo ingen i hele verden, der har spurgt mig om det før. Altså, den forskel er der. Det, der er det samme, hvis man kan sige det sådan, det er at stå i spidsen for et projekt, for en organisation, sørge for at drive den. Og jeg er glad for, jeg er det hele taget glad for Anne. Hun er jo bare helt fantastisk. Men det der med, at hun siger at være tydelig, det gør mig rigtig glad, fordi det er helt klart en af de ting, som jeg altid selv har synes har været vigtig i ledelse. Jeg synes, det er afgørende, at den, der står i front, netop kan markere, hvad vej går vi. Og så stille krav til det. Og have forventninger. Og jeg vil også gerne drikke vin til en fredagsbar, men det er bare ikke det, der driver mig. Det er, at vi når de ting, vi sætter os for. Og det er meget tydeligt omkring. Og det kan jeg tage med ind i det politiske, men også det at drive den her proces. Så derfor er jeg også en helt rolig i maven på, lige meget hvem eller hvad, der giver mig gode råd nu, så har det sådan lidt rigtigt, og jeg lytter, og det er dejligt, at folk er interesseret i det, men jeg ved, det nok skal gå, for jeg har prøvet det rigtig mange gange. Jeg ved, at det, vi har gang i her, det kommer til at virke, og det kommer til at virke rigtig godt.
Nu vi havde fat i Anne Glad, så ville det jo også være ærgerligt ikke at spørge hende, kender du typen? Så det gjorde vi.
Hun er en atypisk leder på den måde, at hun var kvinden i jakkesæt, som altid havde sneakers på. Og så er Mona heller ikke glad for kaffe, så jeg har kendt hende som en, der altid havde en Cola Light i hånden. Mona har også altid tilbragt rigtig mange timer i sine biler. Og det kan man godt se, ikke på den, de er fuldstændig pletfri, men hun har altid et godt køretøj. Godt, højt, stort køretøj, som man sidder godt i. Og nu er hun selvfølgelig skiftet til el, men jeg har altid forbundet hende med de der store, lækre BMW'er, Audi'er og sådan noget. en, der har fået lov til at spille en stor rolle i Monas liv, det er jo hendes tidligere hed hendes hund Victor. Den var på samtlige julekort fra bureauet i de der 15 år, den levede. Og det med at gå en tur eller cykle en tur med hendes hund, som nu ikke længere hedder Victor, som er en ny, hvid terrier en slags, det er sådan der, hvor hun trækker stikket, hvor der bliver får lov til at være ro i hovedet. Jeg er helt sikker på, at lige der, der er der slukket for mobiltelefonen.
Har Anne Glad ret i det?
Ja, det har hun langt hen ad vejen. Nogle gange er jeg nødt til at tænde den der mobiltelefon alligevel. Jeg har præsteret at skulle holde møder, mens jeg gik tur med min hund, men altså, det kan også gå. Men jeg kan rigtig godt lide at gå en tur ud i skoven med Ludvig. Jeg synes, det er helt fantastisk. Og det er det der, man skal altid huske her i livet, uanset hvad man laver, at man skal ryste hovedet, og man skal sådan også lige være i nuet og nyde det. Og det der er så dejligt ved at have dyr, det er, at de er kun lige her og nu. Altså, de kan ikke tænke ret langt, vel? Og det er bare nogle gange en påmindelse om at være glad. Og det er også derfor, jeg vågner egentlig altid glad om morgenen og sådan noget, men hvis der skulle være en enkelt dag, hvor jeg synes, det er lidt rainy day, så minder mig selv lige om det. Det er faktisk nu. Det er faktisk lige i dag, at du kan gøre en forskel i dit liv, morgenen. Så nu tager du det bare sammen, ikke? Så må man simpelthen sparke sig selv i nummeren, og så komme afsted. Så på den måde, så er det rigtigt, at jeg kan godt lide, jeg kan lide bare at være alene også. Altså virkelig, det er jo nok, fordi jeg er sammen med så mange mennesker hele tiden også, men jeg kan virkelig godt lide at være alene her. Min mand, han skulle en uge til La Senza og cykle, og jeg havde bare sådan, ja, yeah, altså, hvor længe er det lige, du er væk? men det er jo bare fordi, det kan også noget, det der med at være helt alene. Altså, sammen med Ludvig naturligvis. Og det nyder jeg, fordi det er også der, det er der, man ligesom lader op, og man får også mange, mange gode idéer, når man går rundt og lytter lidt til, hvad der sker.
Du har været politisk leder i et lille halvt år, et job, du ikke selv havde søgt, men blev kastet ud i, da Søren Pape Poulsen på tragisk vis pludselig gik bort. Du var ugens gæst, jeg tror faktisk, det var 2 dage efter, du var blevet ny leder, og her fortalte du om det øjeblik, hvor du bliver spurgt, om du vil være leder. Vi kommer ind i klippet, hvor du er blevet trukket til side, og så får du spørgsmålet.
Er det så nu, Mona, at vi kan regne med dig? Og det tænker jeg meget grundigt over, vil jeg gerne have lov at sige. Jeg tænker meget over, hvordan det vil være i i min familie. Taler meget med min mand om det. Jeg tænker meget over det her med at blive så meget ekstra eksponeret. Nu har jeg gået der og kun været kendt for nørderne i erhvervslivet og i teknologivirksomheder og sådan noget, ikke? Altså, og nogle grønne organisationer til at ligesom komme lidt mere på forsiden. Og det har jeg også tænkt meget over, om jeg ligesom havde... om jeg kan påtage mig den opgave, har jeg styrken til det? Jeg synes, det kræver noget mod.
Ja, sådan sagde du altså 2 dage efter, at du var blevet leder.
Ja.
Hvordan går det? Har det været hårdt? Har det været svært?
Ja, det har både været hårdt og svært. Særligt i starten. Altså, vi havde jo nogle opgaver, som var meget voldsomme. Men jeg synes også, at man kan sige, at sommerferien kom ret belejligt for mit vedkommende. Altså, der var vi igennem en meget, meget svær periode foråret, og vi var igennem et utroligt vigtigt valg. Og så kunne man ligesom lidt bedre trække stikket der i sommeren, og gå sådan lige og tænke lidt over, hvad var det egentlig, der skete, og hvordan skete det, og hvad skal der ske fremadrettet, og så videre. Så på den måde har der været nogle faser i det. Der har været sådan den der hårde, sorgfulde fase, sorgfyldte fase, der har været den der eftertænksomhedsting, som jeg bare vidste ville komme også, og det er også, altså, jeg kan ikke huske, om jeg sagde det til dig, Pia, dengang, men sover ikke for mig, sådan noget, det bare sådan lige vupti, så vi videre. Det er det ikke. Altså, jeg synes, det har været bare svært. Det kan det stadigvæk være. Men jeg er også godt videre, og jeg er også, altså, jeg er fyldt med optimisme og altså kampgejst. Altså, jeg har tænkt mig at blive skide god til det her, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Jeg synes, det er godt at gå til mig nu og ligesom sige, hvad med det og hvad med det. Det synes jeg faktisk er rigtig fint, fordi jeg har altid været bedst på fodboldbanen, også når der var nogen, der råbte til mig, at jeg skulle tage mig sammen med et eller andet. Ikke? Og jeg er god, når de tingene går op ad bakke og sådan noget. Så jeg er et rigtig godt sted, hvor jeg stadigvæk er fyldt med mod. Fordi det var jeg nødt til at beslutte mig for, om jeg havde eller ej. Og det havde jeg, og det har jeg stadigvæk. Og jeg er virkelig det sted, hvor jeg tænker, det kan du godt, Mona, det her. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Og jeg synes også, at jeg har fået den opbakning, som jeg havde håbet på. Hvis jeg ikke havde det, havde stået et andet sted nu og været sådan lidt mere, så havde jeg nødt til at gå tilbage i maskinrummet og sige, okay, den plan, vi har lagt, den skal vi lige træde to skridt tilbage på. Men det kører, og jeg er... Altså, jeg kender ikke også det. Jeg er også bare sådan fyldt med forhåbninger og begejstring for, at ja, jeg glæder mig til, at vi skal det, og så skal vi også det. Og det glæder mig til at folde ud. Der er rigtig meget, glæder mig til at folde ud, og jeg glæder mig til debatter, jeg glæder mig til valg. Ja, jeg er fyldt med forhåbninger.
Men du siger jo her, at du er i tvivl, om du har modet og styrken.
Mm.
Det ved du så nu, du har.
Ja.
Men hvor henter du det?
Jeg tror, at jeg henter den, hvor jeg altid har hentet den, sådan i en indre robusthed, som skyldes, tror jeg, at jeg på en eller anden måde er vokset op trygt og godt på trods af alt muligt, så oplever jeg, at jeg er vokset op trygt og godt, og at jeg altid har søgt den der tryghed i min familie og i de fællesskaber, jeg er i, og lapper gode ting i mig og sådan noget, og er god til sådan at skubbe det væk, som er træls, altså, fordi det er der masser af, altså. Men jeg synes ikke rigtigt, de bider på mig. Altså, hvis det er nogle mennesker, sådan holder af, eller som jeg synes er meget dygtige, og sådan noget, der siger, giver mig nogle gode råd, det lytter jeg til, men resten har det lidt mere at smile af på en eller anden måde. Så jeg er meget robust.
Men så synes jeg måske lige, du skal høre Anne Glad en sidste gang her, fordi der er også en slags godt råd gemt i det her klip.
Mona bliver jo også tændt af konkurrence. Hun er i den grad konkurrencemenneske. Altså, vi skal vinde kunden, vi skal vinde budgettet, og hun er eminent i forhandlinger, ikke? Og derfor kunne hun også tage det der sådan ret svære job som formand i brancheforeningen og samle en sindssygt splittet branche på det tidspunkt. Hun kan også tage de der langstrakte forhandlinger med det, der i gamle dage hed Dansk Supermarked, ikke? Som virkelig var et hårdt forum dengang at forhandle i, ikke? Eller prøv at forestille dig at sidde og forhandle timepriser med Jysk, altså finansloven kan måske minde om det, men jeg tror faktisk, at hun kommer fra et mere råt, hårdt forhandlingserfaringsmiljø i forhold til det, der er på Christiansborg. Det, som jo er forskellen, det er, at her er det ikke bare den lille flok, som det er, altså de der 150 mennesker på bureauet, man skal sætte ild i øjnene på. Her er det jo alle vælgere i Danmark, som skal lære hende at kende. Ikke? Og der kan jeg nogle gange være bekymret for, om hun har for meget fokus på at løse opgaven og få lidt fokus på at være reality-stjerne, for det kan vi jo se, det er også det, der virker i forhold til at tiltrække vælgere.
Ja, sådan sagde altså Anne Glad. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, desværre, hun har helt ret. Det har Anne ofte. Altså, jeg tror, at det igen er et spørgsmål om tid. Det ikke at jeg stiller op i alt muligt, for det gider jeg simpelthen ikke. Altså, der er masser af ting, jeg siger nej til, fordi det er meget alvorligt. Politik er meget alvorligt for mig. Det skal man huske.
Er du allerede blevet spurgt af Vild med Dans?
Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg er kendt nok til. Men jeg vil heller ikke være med. Jeg vil jo også udradere alle det der show, ikke? Nej, det vil jeg virkelig ikke. Men nej. Altså, men jeg forstår præcis, hvad det er, hun siger. Og det er svært at være sådan lidt modvillig omkring sin, altså det, som jeg synes er meget privat. Men jeg havde også en oplevelse af en fotograf, der gerne ville tage et billede af mig i en mark, hvor jeg skulle ligge ned, og var sådan, nej tak. Altså det gider jeg ikke at ligge i en mark og lige en kæmpe muffin med. Altså det gider jeg simpelthen bare ikke. Altså jeg står lige her, så må du tage et billede af mig. Ikke? Så jeg er sådan meget præcis på, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Og det bliver jeg jo så ved med. Men jeg er også godt klar over, at der er nogle ting, jeg er nødt til at stille mere op i. Men det er jeg også mere klar til nu. Det var jeg ikke før. Det var jeg simpelthen ikke. Fordi der var et parti, vi skulle samle, og der var en meget sorgfuld opgave, og der var også en strategi, der skulle udvikles. Og det er vi så godt på vej til at implementere nu. Og i den implementering handler det selvfølgelig også om en kommunikation om, hvem er Mona Juul. Og jeg tænker, alene det, jeg er her i ugens gæst, er jo også skønt.
Der er millioner af danskere, der nu...
Præcis, ikke? Ja. Altså, nu stiger kendskabet jo simpelthen massivt op. Så hun har ret. Der er noget i min baggrund, der jo fuldstændig giver hende fuldstændig ret også. Problemet er, at det handler om mig selv den her gang. Jeg har været god til at kommunikere for alle andre og lægge planer for virksomheder. Nu er det mig selv, og det er lidt sværere, og det er lidt mere følsomt. Når det er sagt, så tænker jeg også, at folk er jo hamrende ligeglade med, om jeg kan finde ud af at danse, for eksempel. Altså helt ærligt, det tror jeg simpelthen ikke på, det der kommer til at være afgørende. Det, der kommer til at være afgørende,
det er... Man risikerer også, at Christian Jensen ryger lige med det samme.
Præcis. Og det, der er afgørende for mig, det er, at folk kan se mig som en erfaren leder. En, der tager hånd om tingene. Som er handlekraftig. Som er ordentlig. Som tager ansvaret på sig. Det synes jeg er vigtigere.
Mona Juhl, lige om lidt, så åbner Folketinget. Finanslovsforhandlingerne ligger forude.
Ja.
Der kommer I til at gå glade ind, tænker jeg.
Altid.
Kommer I til at gå ind egentlig som samlet blå blok?
Ikke, du må vente og se. Tid.
Nu bliver jeg bare nysgerrig.
Du må vente og se.
Nå, jeg venter og ser. Hvad jeg ikke behøver at vente og se på, det er hvad for noget musik, vi skal spille. Inden da vil jeg bare lige sige, at Nina Lorenz, hun stod for interviews og klip. Siv Søby Rasmussen var producer, og jeg hedder jo Pia Røn. Og Mona Juhl, vi har talt om drømme her i dag. Jeg har måske en lille sneaky feeling omkring, hvorfor du vil høre det næste nummer.
Ja, og det er fordi, at det er et nummer fra min ungdom, som handler om drømme, og det er sunget af... helt fantastisk, sej kvinde. Og det er jo simpelthen Sweet dreams are made of these.
Du kan bare fortsætte. Eller ikke.
Eller lad være.
Tak for besøget.